Aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş Salih deyir ki, günümüzdə belə bir bəla fitnə yayılıb, çox qardaş cızığından çıxıb Saud hökumətini, alimləri, kralı təkfir edir. Səbəb də gətirilir ki, Saud hökuməti Amerikaya kömək edir. Müsəlmanların ölümünə bahis olur, alimlər susur və s. Kafirlərə qarşı, mülayim müsəlmanlara qarşı sərt olurlar. Nəzərinizə çatdırım ki, bu əməllərdən öncə bizim saflarda olublar, imanlı qardaşlar olublar, təzə-təzə çönürlər. Bu bəla barədə nə deyə bilərsiniz? Xahiş edirəm, ətraflı danışasınız. Çünki əlavə məsələləri ortaya çıxardıb, sizi və digər tələblər də təşvir edirlər. Ümumiyyətlə, günümüzün bəlası həqiqətən də bu təşvir məsələsi və bu təşvir fitnəsi, bu xavariz məsələlər günümüzün ən böyük bəlalarındandır və yetər ki, onu deməyimiz ki, bugünkü gündə müsəlmanların başına gələn bəlalar bu təkfir və xavarizlərin törətdikləri bəlaların, fitnələrin səmərəsidir, bəhrəsidir. Onlar necə ki, İslamiyyətin əvvəlində ən birinci çıxan firqə kimi, bir fitnə əhli kimi, eləcə də bu əsrdə də və onlar ən böyük fitnədirlər, ən böyük bəladılar və elə adlar, onlara verilən adlar kifayət edər ki, onların batil olduğunu cəmat bilsin. Yəni, təkfir əhli və xavariz əhli. Amma o ki, qaldı isə onların Saud hökumətini təkfir eləmələri, alimləri, kralı təkfir eləmələri, əslində onlar bu cür əməllərlə onlar bütün İslam ümmətini, İslam alimlərini və sonunda isə İslam dinini, belə deyim, yox etməyə çalışanlardılar. Çünki günümüzdə yeganə vahid İslam dövləti, Saud dövləti, hansı ki o dövlətdə digər dövlətlərə tamamilə 100-100 nisbətdə, yəni İslam dövləti sayılır. Çünki Saud dövləti yeganə müsəlman dövlətdir ki, o dində, o dövlətdə hər hansısa bir müasir günümüzdəki olan terminlə desək, hər hansısa bir qanunvericilik, qüvvə, konstitusiya deyilən belə bir şey yoxdur. O dövlətdə hökmlər Quran və sünnə ilə və bu cür hökmlərlə hökm verilir. Və o dövlətdə əlavə olaraq konstitusiya və s. belə bir qanunverici orqan, qanunverici qüvvə və s. yoxdur. Və kimlərinsə əgər hər hansısa bir məsələlərə görə, hər hansısa bir dövlətdə baş verən hadisəyə görə Saud dövlətinin reaksiya verməməsi və yaxud da ki, alimlərin susmasını misal gətirib o dövləti təkfir etmələri, bu əslində vahid yeganə İslam dövlətini kölgə altına qoymaq deməkdir. Əksinə, biz Allah subhanətə Allah daimən dua eləməliyik ki, Allah subhanətə Allah o cür dövlətləri haqqı isabət eləsin, onların əli ilə İslamın yayılmasına müvəffəq eləsin, müvəffəq olsunlar, yəni haqqı isabət eləsinlər. Və onlar alimlərimizi təkfir etməklə, onların kral alimləri, Saud alimləri və kralı Amerika aliminin tulası, köpəyi, nə bilim, hətta bəziləri deyir ki, kral Saud dövləti Amerikanın qucağında oturub, nə bilim, onun köpəyidir, müsəlmanların üstünə qısqırdacaq, nə bilim, tulasıdır, nə bilim, nəyidir, məsqələlər, istehzalar eləyirlər və s. Bütün bunlar həqiqətdə günümüzdə olan İslam dinini kölgə altına qoymaqlarıdır. Əgər kimsə Saud dövlətində yaşayan alimlərimizi və onlar heç də balaca alim deyil və günümüzdə olan ən aparıcı sələf alimlərindən sayılır. Misal üçün Şeyx Fovzan, misal üçün Şeyx Abbad, Mədinənin böyük şeyxləri, ondan sonra Riyadda olan böyük şeyxlər, Sadiyan dörd bir tərəfində olan böyük şeyxlər və Ləcnə, ondan sonra Muftin elə özü, Sal Əli Şeyx, Abdüləziz Əli Şeyx, ondan sonra Və digər böyük alimlər həm əqidə üzərində, həm hədis üzərində, həm mənhəc üzərində mütəxəssis alimlər var ki, və görürsən ki, bu cür dövlətin alimlərini yəni təkfir etməklə, onları hökumətə satılmaq adı ilə ittiham etməklə əslində onlar alimlərin adilliyini kölgə altına qoyurlar. Və bu da əlbəttə ki, alimlərin cəmiyyət arasında nüfuzunun aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Mən sizə bir dənə misal çəkim, Şeyx Uthaymin Rəhməhullahın deməli üç əsasın şərhində deməli alimlərin qeybəti barəsində onun bir məsələ var. Hətta Riyadus Salihində də bu məsələni qeyd eləyib. Desən qeybət məsələləri altında bu məsələni qeyd eləyib. Şeyx orada qeyd eləyir ki, alimləri qeybət eləmək, alimlərə böhtən iftira atmaq, o ümumiyyətlə şəriətə ittiham atmaqdır, şəriətə böhtən atmaqdır. Çünki alimləri gözdən salmaqla, nüfuzdan salmaqla həmən insan dinin şəriəti gözdən nüfuzdan salır. İndi bugünkü günümüzdə bütün İslama yeni gəlmək istəyən insanlar Həccə Ümrəyə yeganə şəhər olan Məkkə və Mədinəyə gedirlər. Və hər hansısa bir dini fətvanı almaq istəyən insanlar, yəni Avropadan, Amerikadan, dünyanın dörd bir tərəfindən, onlar bilirlər ki, Saudiyədə rəsmi ləcnə var, yəni böyük alimlər, yəni kibar olmalı yığıncağı var, sualların ora göndərilir, oradan da cavab alıb öz sıxıntılarını aradan qaldırmasına müvəffəq olurlar. Əgər o təkbirçilər, Saud alimlərini, Saudiyədə oturan, yaşayan alimlərin adilliyini kölgə altına alıb, onları Amerikaya satılmış köpək, tula, nə bilim, nə adlandırmaqları, əlbəttə ki, həmən İslama yeni gəlmiş Avropalıların həmən alimlərdən üz döndərməsinə gətirib çıxaracaqdır. Və bu da o deməkdir ki, əgər o insanlar alimlərdə üz döndərsələr, onların adilliyini qəbul etməsələr, onlar İslam haqq alimləri qəbul eləməsələr, mən onda sual verim ki, onda həmən o kafirdən, xristianlıqdan dönən o müsəlmanlar, yəni əsli xristiyan kafir olub, yahudi nasrani olub, bütpərəs olub, İslama gələn həmən o insanlar bilmədikləri sualların kimdən soruşmalılar. Və bu hərəkət, həmən təkvislərin bu hərəkəti əslində zındıqlıqdır. Onlar hər hansısa bir kimisə öldürməkləri böyük fitnə, fəsad olsa da, amma alimlərə bu cür ləşəni, bu cür iftiranı, bu cür böhtanı atmaqları isə bu əlbəttə ki, bütün İslam dininə atılan böhtan və iftiradır. İslam dininin cəmiyyət arasında, dünya içində, digər dinlər arasında onların nüfuzunu, hörmətini aşağı salmaq deməkdir, adilliyin aşağı salmaq deməkdir. Siz baxın, görün, xristiyanlar, nasranlar özü neçə qismə bölünüblər. Və onlar heç birinə bu cür tənqidlər eləmirlər. Yəni, sıravi insanlar, onların içində olan sıravi bir cahil insanlar, hətta öz, deyim, dinlərini əməl eləməsələr də, istər pravoslav olsun, istər katoliklar olsun, öz dinlərini əməl eləməsələr də, ancaq onlar öz rahiblərini, öz keşişlərini, bu xavaricilərin, təkvislərin atdığı ittihamlarla ittiham eləmirlər. Yəni, onlar kafir, xristiyan olduqları halda, onlar öz keşişlərinə, rahiblərinə hörmət edirlər, onlara sayğı duyurlar. Çünki onlar bilirlər ki, onlar Allaha bunlardan daha yaxındır. Hətta batil dində, batil etiqadda, batil mənhəzdə olmaqlarına baxmayaraq. Amma bu xavaricilər, bu təkvirçilər isə haqq olan alimlərin ədalətini kölgə altına qoymaqları, əlbəttə ki, cəmiyyət içində İslam dininin nüfuzunu aşağı salınmasına gətirib çıxarır və cəmiyyətimizdə yaşayan kafirlər deməzlərmi ki, bu müsəlmanlar özləri öz alimlərini bəyənmirlərsə, onları batil sayılarsa, haqq saymırlarsa, bəs biz onda hansı İslamı qəbul eləməliyik, hansı İslamın dalınca getməliyik? Əgər bunlar özlərinin müqəddəs şəhərlərində, diyarlarında yaşayan haqq alimlərini böyük alimlərini bunlar heç sayırlarsa, bunlar onları Amerikanın köpəyi tulası adlandırırlarsa, bəs onda biz İslam'a gəlib kimdən bilmədiyimizi soruşmalıyıq. Bu İslam'ın nüfuzunu aşağı salması neydi? Ona görə Şeyh Üsemin Rahmalı bu məsələyə toxunub. Yəni iki kitabında bu məsələyə toxunub. Hətta baxın gör neçənci illərdə 98-97-ci illərdə artıq o dövrlərdə bu məsələlər vardı. Və bu əməl də, yəni bu xavariz və təkfirçilərin, yəni o alimlərimizin adilliyini kölgə altına qoyan, onları demək Amerikaya işləmək, ondan sonra kralın sözünü oturub durmaq ki, məsələ iddiam eləmələri, bu əslində zındıqlıqdır, bu əslində İslamın içindən parçalanmaqdır. Bu əslində onların özləri də bilmədən hər hansısa bir digər dövlətlərin kəşfiyyatına xidmət eləməkdir, onların marağının tətbiqini yerinə yetirməkdir və Allah subhanət hala bizi onlardan və onların bu fitnəsindən, bəlasından qorusun. Və əlbəttə ki, o qardaşlar ki, hansılar ki, günümüzdə baş verən hadisələrdə, misal üçün son hadisələr olsun, Arakan məsələsində, Myanmarda baş verən qırğınlar və bu məsələlərdə niyə görə alimlər susur, niyə görə danışmırlar və s. məsələlərində, əlbəttə ki, dərhal alimləri ittiham eləməyə çalışırlar. Dərhal Saud dövlətini ittiham eləməyə çalışırlar. Niyə görə bir dənə Türkiyə danışır, niyə görə Türkiyədən başqa hamısı susur və yaxud və s. Və görürsən ki, qardaşlar da şərhlərdə, kommentlərdə başqa-başqa qəliz-qəliz məsələlər yazırlar. Bu da əlbəttə ki, düzgün deyil, yanlışdır qardaşım. Biz hər bir məsələdə Allah subhanahu taala dua eləməliyik. Allah subhanahu taala sığınmalıyıq. Biz əgər etiqad ediriksə ki, onlar bu əsrin sələfləridirlərsə, aparıcı alimləridirsə, biz onlara tabe olmalıyıq. Və siyasi məsələlər olan məsələlərə alimlərimiz qarışmırlarsa, biz də qarışmalı deyilik. Görürsən ki, deyirlər ki, Qatarın üstünə hamısı getdi, Myanmarda hamısı sürür və s. Yəni, Şeyh Fovzan Həmizallahın dediyi kimi, siyasi məsələləri siyasətə buraxın, siyasətlərə buraxın. Amma müsəlmanlar öz dinləri ilə, öz əməlləri ilə, öz ehtiqatları ilə məşğul olsunlar, özlərinə fayda verən şeylərlə məşğul olsunlar. Əlbəttə ki, Arakanda, Myanmarda baş verən o qırğınlar, o bütpərəstlərin elədikləri hamımızı sarsıldır, hamımızın acısıdır. Hamımız onlara olan bəlanı qırğın, öz bəlamız qırğınımız kimi bilməliyik, başa düşməliyik. Orada baş ölən körpələri öz övladlarımız kimi bilməliyik. Əlbəttə ki, bunun üçün dua eləmək lazımdır. Və əlimizdən heç nə gəlmirsə, dərhal üzümüzü, belə deyim, müsəlmanların qibləgahına çevrilib orada olan alimlərimizi ittiham eləməli deyilik, dövləti ittiham eləməli deyilik. Nə olan kimi, hamısı dərhal Saud dövlətinə gözünü dikir. Saud dövlətini nədəsə ittiham eləyir. Saud dövləti də xəlifə dövləti deyil. Saud dövləti Abbaslərin, ondan sonra Amavilərin xəlifə dövləti deyil ki, deyək ki, müsəlman dövlətinin xəlifəsidir, onu iddiam eləmirik. Saud dövləti də sıradan hər hansı bir müsəlman dövlətlər kimi olan bir dövlətdir. Sadəcə dövlət digər dövlətlərinə fərqli olaraq özündə İslam qanunlarının tətbiq olunmasına çalışır, onun təbliğatını aparır. Və Saud dövlətinin demək olar ki, sərmayəsinin çoxu dünyalarda, yəni başqa dünyada, başqa dövlətlərdə aparılan dəvətlərə sərf olunur. Düz indi kimsə buna başqa faktlar gətirə bilər, başqa nə bilim rəqəmlər gətirə bilər ki, 5 trilyon elə getdi, 2 milyon silaha getdi, nə bilim 3 trilyon ora getdi, bura getdi. Yəni o məsələlərlə mən nisbi razı ola bilərəm, nisbi də razı olmaya bilərəm. O siyasi məsələlərdir, o dünyada o baş verən, əlim, hər hansısa bir başqa bizim başa düşmədiyimiz siyasi oyunlardır. Amma bizim istədiyimiz isə, bizim demək istədiyimiz odur ki, yəni o alimlərimiz ki, həmin o dövlətdə yaşayırlar, hansı ki onlar bu dövrün aparıcı sələfi alimləridir, onların adilliyini, o dövlətin adilliyini heç kim kölgə altına almalı deyil. Heç kim kölgə altına almalı deyil. Və insan ümumiyyətlə düşünsə ki, hər ağzından çıxan sözə görə cavab verəcək, insan o zaman İmam Şafii Rəhməhullahın dediyini düşünsün. İnsan başa düşsün ki, sənin ağzından çıxan söz qisimlərə bölünür. Birinci, əgər zərər verirsə, sənə haramdır onu danışmaq. Əgər insanlara fayda verirsə, sənə vacibdir onu danışmaq. Əgər bilmirsən zərər verəcək, yoxsa fayda verəcək, o zaman sənin susmağın daha yaxşıdır. Baxın, görün, qardaşım, bu İmam Şafii Rahimallahın dediyi sözdür və hər biriniz onu düşməliyik ki, sənin ağzından çıxan söz ya ümmətə fayda verir, ya ümmətə zərər verir, ya da onun fayda və yaxud da zərər verə biləcəyini bilmirsən, amma yenə də susmağın yaxşıdır. Ona görə insan bilsin ki, ağzından çıxan hər bir söz mələklər yazır, hər bir söz mələklər yazır. Alimlərə atılan iftiralar yazılır. Müsəlman dövlətlərinə atılan ittihamlar mələklər yazır və qiyamət günü sən bunlara zərrə bəzərrə cavab verəcəksən. Ona görə Allahdan qorxmaq lazımdır. Və bu cür belə deyim, təkfirçi xavariz şüarlarına uymaq lazım deyil. Bu cür məsələdə emosional olmaq lazım deyil. Əgər fitnə baş verirsə, fitnə qalxırsa, sən ya xeyir danış, ya da sus və sən Allah subhanahu taaladan xeyirlisini istə və alimlərimizin daimən haqqa isabət eləməsini istə.